Mirëdita të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jem unë Berjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Shtyhet raporti i progresit për Kosovën. NATO thot se incidenti rus në Turqi nuk është i rastësishëm. Edhe 3 milion migrant mund të vinë në BE. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pritur në takim raportuesin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për Kosovën, Augustin Konde. Gjatë takimit, Mustafa ka kërtheksuar progresin arritur në Kosovë dhe ka shprehur angazhimin e qeverisë së Kosovës për avancimin e proceseve integruese të Kosovës në Bashkim Evropian dhe struktura të tjera evropiane. Ai ka kërkuar edhe mbështetjen e Këshillit të Evropës në këtë rrugë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se Turqia ka paralajmëruar BE-n se dhe miliona migrantë të tjerë mund të largohen nga lufta civile në Siri. Tusk u ka thënë ligjvënësve të BE-s se bazuar në vlerësimet e Turqisë dhe 3 milion migrantë potencialë do të mund të vinë vetëm nga Alepo dhe rrethina të tjera. Ai ka shtuar se sot miliona refugjatë dhe migrantë potencial janë duke ëndrruar Evropën. Rreth 100 migrant raportohet se kanë vdekur në detin me zdhe, ka thënë organizata ndërkombëtare për migrim, duke i cituar raportet e pakonfirmuara të kryqit të kuq të Libis. 85 trupa janë gjetur në një zonë të bregdetit të Libis, ndërsa dhe 10 trupa të tjerë janë gjetur në një zonë tjetër, ka thënë ajo emi. Më shumë se 500.000 migrant kanë arritur në Evropë vetëm këtë vit nga deti. Rreth 3.000 persona besohet se kanë humbur jetën gjatë kalimeve ilegale përmes ujrave të detit. Niveli i lartë i migrantëve në Britani të Madhe e bën të pamundur ndërtimin e një shoqërie të integruar, ka deklaruar sekretarja e punëve të brendshme Theresa May, raporton BBC. Gjatë një fjalimit të saj në një konferencë të Partisë Konservatore, May ka thënë se Britania nuk ka nevojë për mijëra migrant çdo vit. Numri i migrantëve në Britani është në nivel rekord. NATO ka deklaruar se shkelja e hapësirës ajrore të Turqisë nga ana e Rusisë gjatë vikendit nuk duket si aksident, raporton BBC. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Rusia nuk ka dhënë ndonjë shpjegim të vërtet pas dy incidenteve të cilat janë vlerësuar si të papranueshme. Rusia ka deklaruar se shkelja e parë ka zgjatur vetëm disa sekonda dhe është bërë nga moti i keq. Priten deklarata rreth shkeljes së dytë të hapësirës turke. Rusia ka filluar sulmet ajrore në Siri të mërkurën e kaluar. E ndërkohë, Turqia sërish kaftua në një bisedë ambasadorin rus në këtë vend, Andrei Karlov, pas shkeljes së dytë hapësirës turke ajrore nga ana e Rusisë, aeroplanët e së cilës po operojnë në Siri. Ministria e Jashtme turke ka njoftuar se dy aeroplan luftarak të tipit F-16 kanë detyruar aeroplanin rus që të largohen nga hapësira ajrore e Turqisë pas rastit të parë që ndodhi më të shtunën më 4 tetor. NATO-ja ka dënuar këtë shkelje ajrore të Turqisë nga ana e Rusisë, duke e cilëtuar edhe si veprim të rrezikshëm dhe të papërgjegjshëm. Një hotel në Jemen, në qytetin bregdetar të Adenit, ku po qëndronin antarët e qeverisë dhe presidenti, është goditur me një raketë, ka raportuar televizioni Al Arabia. AFP në të njëjtën kohë raporton se njerëzit kanë mbetur të vdekur dhe të plagosur nga sulmi. Në anën tjetër, Reutersi, duke u referuar burimeve zyrtare, thotë se presidenti Abdurabu Mansur Hadi dhe kabineti qeveritar nuk janë të lënduar nga ky sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bashkimi Evropian ka shtyrë edhe për një javë publikimin e raportit të progresit për Kosovën, i cili pritej të publikojë më 14 tetor. Kjo ka ndodhur sepse një ditë më herët do të zhvillohet edhe një raund i ri i bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Më shumë hollësi ndje kim kronikën nga Augustin Palokaj.
Nga Komisioni Evropian dje është njoftuar se për një javë do të shtyhet miratimi i paketës së zgjerimit për këtë vit dhe i raporteve të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s. Kjo, sipas burimeve të Komisionit Evropian, është bërë për shkak të interesit të fuqishëm të presidentit dhe të kolegjit që paketa e zgjerimit të ketë vëmendjen e merituar të mediave dhe të publikut. Këtë e ka konfirmuar dje dhe Maja Kociančić, zëvendëse në Komisionin Evropian e angazhuar për temat e politikës së jashtme të Zgjerilit. Ajo ka thënë po ashtu se javën që vjen do të zhvillohet takimi i Këshillit Evropian ku shefat e shteteve apo qeverive të vendeve anëtare do të kenë në fokus migrimin, prandaj është preferuar që të shtyhet publikimi i raportit të progresit për një javë më vonë në mënyrë që të sigurohet që të ketë vëmendjen e duhur të mediave. Nga selia e Komisionit Evropian pohojnë se këtë vit raporti i progresit do të ndryshoj nga ato që kanë qenë më parë, ndërkaq me paketën e zgjerimit do të bëhet edhe vlerësimi afatmesëm i përgatitjes së vendeve për këtë proces. Do të jetë kjo paketa e parë e zgjerimit që miratohet në mandatin e Komisionit të ri të udhëhequr nga ish-kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker. Presidenti Juncker, para se të zgjidhej në këtë post, por edhe pasi nisi mandatin, ka thënë se nuk pret që të ketë zgjerim të BE-s gjatë mandatit të tij 5-vjeçar. Kjo deklaratë e tij ishte kritikuar, por tashmë është e qartë se procesi i zgjerimit nuk është ndër prioritetet kryesore të BE-s. Më vonë në Komisionin Evropian sqaronin se me këtë deklaratë Juncker ka thënë se nuk do të hy asnjë shtet në BE në 5 vjetët e ardhme, por kjo nuk do të thotë se nuk do të vazhdon procesi. Ndërkohë, burimet e BE-s konfirmojnë po ashtu se para zhvillimit të takimit ku do të miratohet raporti progresit, do të ketë edhe një round të ri të dialogut të nivellit të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, ku delegacionet do të udhëheqen nga dy kryeministrat. Në BE pohojnë se në rast të suksesit në këtë round, kjo do të përfshihet edhe në raport të progresit, ndërkohë që Komisioni Evropian do të kishte argumente më shumë për të kërkuar nga shtetet anëtare që të nisin negociatat për kapitullin e parë me Serbinë, ndërkohë që për Kosovën do të sugjeronin nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocilit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Kosova deri tash gjatë këtij viti është njohur nga dy shtete, zyrtar në Ministrinë e Jashtme të Kosovës, thonë se janë duke punuar në disa drejtime për njohje të reja. Ata thonë se kohëve të fundit angazhimi më i madh është bërë në drejtim të antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, kurse përfaqësues të opozitës në Kosovë hedhin kritika të shumta në drejtim të institucioneve të Kosovës lidhur me politikën e jashtme. Artan Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se janë duke punuar në disa drejtime që Kosova të ketë sa më shumë njohje të reja. Zyrtarët e lartë në këtë ministri theksojnë se angazhimi është i njëjtë, sikur edhe më herët që Kosova të ketë sa më shumë njohje nga shtetet që deri më tash nuk e kanë njohur.